Frú forseti, það er ánægilegt að þetta frumvarp hefur ekki þær afleiðingar í för með sér að fólk hætti hér þingmennsku í stríðum straumi, en það væri nú eiginlega svolítið skemmtilegt ef einhver þingmaður háttvirtur Framsóknarflokksins sýndi nú þann dug að leggja hreinlega þingsæti sitt að veði gagnvart svona máli, vegna þess að svo mikið hefur nú afstaða flokksins breyst að það væri nú full ástæða til þess af einhverjum háttvirtum þingmanni að hreinlega ganga svo langt. En það má hins vegar ekki gera lítið úr því að háttvirtur þingmaður er hér mjög lifandi í umræðunni og það er auðvitað fagnaðar efni því að við höfum oft saknað Framsóknarflokksins sérstaklega í þessari umræðu og það er auðvitað gleði efni að hér skuli einn háttvirtur þingmaður flokksins leggja það á sig að vera hér greinilega á formannsvakt í umræðunni. Það er auðvitað athyglisvert en það vekur auðvitað sérstaklega athygli að sem ég eiginlega hafði ekki áttað mig á, frú forseti, að formaður nefndarinnar hefur bara lítið sem ekkert sést hér í umræðinni, en það er eitthvað öðruvísi heldur en áður var, því að ef ég man rétt þá var háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson afskaplega lifandi hér í umræðum og hefur líklega einhverjum öðrum hnöppum að hneppa þessa dagana og það er augljóst mál, vænti ég, að það sé farið að sitja hér eðlilega, kannski svip á þingstörfin, að það eru ýmsir auðvitað að berjast og hafa ekki gefið svipaðar yfirlýsingar og háttvirtur þingmaður og þurfa þess vegna að sinna því. Það er ekkert skrítið að háttvirtir þingmenn sem hafa miklar hugsjónir í þessu máli, og það vill nú svo til að háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson er einn þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem hefur viljað selja Ríkisútvarpið, og það skyldi þó ekki vera að háttvirtur þingmaður sé nú að vekja athygli á því í sínum hópum að hann sé þeirra skoðunar. En það er rétt, háttvirtur þingmaður, að það er hlutverk varaformanns að taka hlutverki formanns þegar að formaður getur ekki sinnt því, og það er auðvitað fagnaðar efni að Framsóknarflokkurinn skuli enn hafa burði í sér til þess.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 9.